Önce Yedi Haber.
Biri özel.
Rafik Tağının Avropa ve Biz məqaləsi azad düşüncənin hədləri mövzusunu tekrar gündeme getirdi. Qalmaqallı yazılarıyla ad çıxarmış yazıcı jurnalist bu dəfə bir qrup Narvaran sakininin qəzəbinə tuş gəlib. Rafik Tağının Sənət qəzetində dərc olunan Avropa ve Biz məqaləsində İslam dini ve Məhəmməd Peyğəmbər haqqında işlətdiyi ve qərəzli təsir bağışlayan ifadələr onun ölümlə hədələnməsinə ve bu səbəbdən dindarlarla azad fikirlər arasında kəskin fikir ayrılığına yol açıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə bəzi dindarların ölüm hökmü çıxarmasını anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirərək onu necə cəzalandırmaq dövlətin işidir deyib. Xatırladaq ki, haqqında cinayət işi açılan Rafiq Tağı hazırda həbsdədir. Daha ətraflı gələnizdə. Bakı Baş Təhsil İdarəsi Ali Məktəbləri hazırlıq kurslarını məhkəməyə verəcək. Baş İdarə rəisinin müavini Məhəmməd Bayramov belə deyib. Onun sözlərinə görə, həmin kurslar öz fəaliyyətlərini günün birinci yarısında gerçəkləşdirdiyi üçün qəbul imtahanlarına hazırlaşan yuxarı sinif şagirdləri dərslərdən kütləvi yayınırlar. Məhəmməd Bayramov çalışdığı idarə adından evdə şagird hazırlayan müəllimləri də məhkəməyə vermək niyyətindədir. Stat, səhhətində heç bir problemi olmayan şagirdlər birdən-birə 10-11-ci siniflərdə evdə təhsilə cəlb olunurlar. Bakı Baş Təhsil İdarəsi rəisinin müavini Məhəmməd Bayramov belə deyir. Əli və Nino romanının müəllifi barədə film çəkiləcək. Bu barədə məlumat Bakıdakı 43 saylı məktəb liseydə keçirilən Əsəd bəy qiraətləri adlı tədbirdə dilə gətirilib. Çəkilməsi planlaşdırılan sənətli filmdə qərbdə ün qazanmış yazışının Almanya, İsveçrə və İtaliyada keçirdiyi mühacir həyatından söz açılacaq. Tədbirə qatılanlar mühacir yazışı Məhəmməd Əsəd bəyin əsərlərini doğma vətənində Azərbaycanda da yaymaq zərurətinə ayrıca vurğulayıblar. Xatırladaq ki, Əli və Nino romanı da daxil onun qələminə azı 20 əsər. O sıradan Məhəmməd Sonuncu Peyğəmbər, Qafqazda 20 sir, Stalin, Fanatikin Karyerası, Mussolini və başqa kitablar məxsusdur. Tanınmış tarixçi Cəmil Həsənlinin Güney Azərbaycan Soyuq Savaşın Başlanğıcı 1941-46-cı illər Sovet Amerika Böhranı monoqrafiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarında ingilis dilində çapdan çıxıb. Roman and Little Field nəşriyyatının buraxdığı 422 səhifəlik araşdırmada nadir sənət və fotoşəkillər də əksini tapıb. Harvard Mərkəzinin direktoru Mark Kramerin fikrincə, Cəmil Həsənlinin bu monoqrafiyası savaş sonrası illərin tarixşünaslığına yeni baxışın təməlini qoyub. Milli truppa Bakı Dövlət Sirkinə qayıdacaq. Sirkin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, milli kollektivin bərpası günündə cəhdlər öz nəticəsini verib və artıq ilkin əməkdaşlıq müqavilələri imzalanıb. Qayıdanlar arasında bir çox ünlü sirk ustasının, o sıradan hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan xalq artisti Tofiq Axundovun adı çəkilir. O milli truppanın Novruz bayramı ərəfəsində göstəriləcək ilk proqramına qatılacaq və begemotlardan ibarət attraksiyonu diqqətə yetirəcək.
Yadımda mı?
Xalq artisti Oktay Ağayev dünyasını dəyişdi. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin solisti çalışan 71 yaşlı müğənni sənət heyranlarının dərin rəğbətini qazanmışdı. Bir çox bəstələr, o sıradan O Qız Axtarım, Dağlarda Döyüş və başqa filmlərə yazılan mahnılar məhz Oktay Ağayevin səsində bənzərsiz ifaçısını tapmışdı. Allah rəhmət eləsin. Və bir özəl xəbər, Bakıda Səttar Bəhruzadə adına mərkəzi sərgi salonunda Azərbaycan rəssamlarının satış sərgisi başladı. Turqut Məmədli xəbər verir.
Ömrümdə bu qədər rəsm əsərini bir yerdə görməmişdim. Səttar Bəhruzadə adına mərkəzi sərgi salonunun 3 yarusdan ibarət zalı cürbəcür ölçüdə və üslubda yaradılmış. Tablolar, heykəltaraşlıq və xalq tətbiqi sənət nümunələri ilə dolu idi.
Azərbaycanda fəaliyyətli olan bütün rəssamların, yəni arzu ilə bağlıdır, rəssamların əsərlərin ilkin seçki aparmadan, ilkin seçki olmadan, bütün o bariyerlər aradan qaldırılmaq şərtilə rəssamın ixtiyarı var ki, əsərlərin təqdim edəsin və artıq seçim qalacaq ekspert komissiyasının üzərində.
Demək, 352 tablodan 52-sini Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xüsusi ekspert komissiyası dövlət müzeylərində sərgiləmək üçün seçib aldı. Yerdə qalan 300 əsər isə öz alıcılarını gözləyir. Sərgi salonunun direktoru Elçin Nurucov.
Sərgilər təşkil olanda elə əsərlər olmalıdır ki, Azərbaycanı təmsil etmək üçün yaxşı işlər olmalıdır. Ona görə də bu ilkin satış sərgisidir. Ona görə də dünən komissiya üzvləri bu 352 əsərdən elə 52 əsər seçiblər. İndi bayramlardan sonra inşallah bu rəssamlarla hamısı çağırılacaq, müqavilə bağlanacaq. Həmin o alınan işlərin inşallah gələcəkdə həm sərgisi təşkil olunacaq, həm hatalıqlar olacaq.
Yəqin ki, əsərlərin neçə satıldığı da sizi maraqlandırır. Elçin Orucov.
Burada cürbəcürdür qiymətlər. Məsələn, 800 manatdan tutmuş 4000 manata kimi, 5000 manata kimi.
Rəssamlar özləri necə? Satış sərgidən razıdırlarmı? Rəssam Arif Hüseynov.
Mən hesab edirəm ki, yaxşı təşəbbüsdür. Bəzi şeylər var ki, texniki cəhətdən nüanslar var. Onlar mənə gəl birinci dəfədir, gələcəkdə elə olmaz. Çünki ekspozisiya zalında görürsüz, əsərlər biraz çoxdur. Sonra mən hesab edirəm ki, bunlar 1-2 turdan sonra olmalı idi. Ən yaxşılar asılmalı idi və ən yaxşılarının yaxşısı alınmalı idi.
Rəssam Qəyyur Yunus.
İstedadlı rəssamların, ümumiyyətlə Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin yeni baxışla, yeni münasibətlə qiymətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi və onların o əsərlərin alınması muzeylərə, fondlara, qalereyalar, mən hesab edirəm ki, bu çox gözəl tədbirdir.
Satış sərgidə 76 yaşlı Zərifə Seydəliyeva ilə də rastlaşdıq.
5 portretdir. Sonra bir də quramadır. Bu quramanı mən qədimi texnikadan istifadə etməklə hər şey getmişəm. Təqəyyədə çıxandan sonra boş vaxtım belə işlərə sərf eləməklə özümdən sonra necə bir yaradıcı işlərini qoyub getmək istəyirəm.
Zərifə xanım başqalarından fərqli olaraq əsərlərinin satış qiymətini də bizə açıqladı.
100 dolar. Bu qurama da 70 dolar. Çünki xırda işlərdir, belə parçalardır. Onları tikmək, yaratmaq. Onunla da işləyirəm, yəni. Əsas məndə hamar tikmədir.
Son illərin ən böyük və ən gür sərgisinə tamaşaçı rəyini öyrənməmək gülməli olardı.
Çox gözəldir olmalı, amma bəzi işlər lab gözəldir. Həm reallığına görə, mən ümumiyyətlə özüm realist üslubu xoşlayıram. Ona görə reallığına görə çox xoşuma gəldi.
Bütün işlər yox, var iş bəyəndiyim iş. Bütün işlərin biraz abstraktlığı xoşuma gəlir. Məsələn, o cinnin təsviridir, yaxud da qadının bu qeyri-adi təsvirim. Gözəldir. Ümumiyyətlə, əsərlərdə realizmlə abstraktın kontrastı var. Xoş təəssürat bəxşedir ümumiyyətlə.
Niyaz və Vüqar belə rəssamlar var, onların şəkilləri xoşumuza gəlir.
Emalatxanadan sərgi salonuna devizi altında baş tutan bu sərgi bundan sonra ildə 2 dəfə yaz və payız aylarında keçiriləcək. Demək, növbəti sərgi 2007-ci ilin aprel ayında elə bu məkanda Səttar Bəhluzadə adına mərkəzi sərgi salonunda olacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Təşəkkür edirəm, bu sərgiyə baxın. Bizim qalay.
Yeddi xəbəri bitirdik. İndi qonağımızı tanıdım. Zümrüd Əsgərqızı, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri. Onunla ictimai birliklər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Zümrüd xanım.
Xoş gördük xanım.
Birliyin nə vaxt yarandığını yada salmağa yardım edərsiniz Zümrüd xanım?
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi 84-cü ildə rəhmətli Hüseyn Arifin vaxtında yaradıldı. Yəni onun elə bir möhrünü Hüseyn Arif qoydu. Sonra o vaxt Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərirdik. 91-ci ildə bütün qeyri-hökumət təşkilatları kimi Nazirlər Kabinetinin məlum qərarı ilə Aşıqlar Birliyi də Ədliyyə Nazirliyində 91-ci il 19 iyunda qeydiyyatdan keçdi və sərbəst bir təşkilat kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Sonra Hüseyn Arif rəhmətə gedəndən sonra növbəti 5-ci qurultayda mən sədr seçildim. 92-ci ilin sentyabrın 15-də o rəhmətə getdi. O rəhmətə gedəndən sonra biraz idarə beyluqal obyektinə çevrildi. Ondan sonra aşıqlar yığıldılar. Hamımız bir yerdə 2000-ci ildə 10 sentyabrda Azərbaycan aşıqlarının 5-ci qurultayı çağırıldı və orada sədr mən seçildim.
Necə yönəldirsiniz? Pulu haradan tapırsınız? İşinizi necə qurursunuz Ümrüt xanım?
Bəzən deyirlər ki, qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif xarici təşkilatlara yan alırlar, qrantlar alırlar, onlardan asılı vəziyyətə düşürlər. Mən bu fikrin tamamilə əleyhinəyəm. Hələ mən bu vaxta kimi heç bir xarici təşkilata müraciət eləməmişəm, heç bir xarici təşkilatdan qara qəpi də almamışıq, qrant da almamışıq. Lakin bizim iş fəaliyyətimiz göz qabağındadır. Biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq özümüz, öz gücümüzlə, öz idarəmizi saxlayırıq. Burada bizim müxtəlif konsertlərimiz keçir. Ondan sonra biz müxtəlif yubileylər, gecələr, konferanslar keçiririk. Məsələn, Respublika sarayından Bəhmənin mən gecəsini keçirtmişəm ki, 2150 yer əgər orada vardısa, bir 2000-ə kimi də adam konsert salonundan bir o qədər də çöldə qaldı. Yəni yer dar oldu orada. Ondan sonra biz Azərbaycan-İran aşıqlarının 3 dəfə, Bakıya ilk dəfə bizi ilə İran Mədəniyyət Mərkəzinin Şəhərinin xətti ilə biz bura dəvət elədik. Azərbaycan-İran aşıqlarının konsertlərini keçirdik 3 dəfə mütəmadi. Ondan sonra Aşıq Ədalət Nəsibova 2 dəfə Böyük Respublika Sarayında biz konsertlər keçirdik. Ondan sonra aşıqlarımızdan, ustad sənətkarlarımızdan Altaydı, Aşıq Ədalət Dəlidağlı, Əli Quliyevlar saymaqla qurtarmaz. Ta bu günə kimi kitabların təqdimatıdır, aşıqlarımıza yubileydi, onların solo konsertləridir. Bu yaxınlarda Kəlbəcər aşıqlarının konsertini elədim, Şirvan aşıqlarının konsertini biz təşkil eləmişdik. Yəni biz həmişə hər bir reklamdan qaçmışıq, özünü təbliğdən qaçmışıq, başımızı salıb aşağı öz işimizlə məşğuluq. Ancaq indi belə götürəndə görünür ki, elə bir duruma gəlib çıxmışıq ki, ancaq gerək elə işdə görməsən, ancaq elə özünü gerək reklam eləyəsən ki, bunlar bilsinlər ki, bəli sən iş görürsən.
Kültür sözlüyündə ozon sözünün lüğəti mənasına qulaq asaq, sonra söhbətə dönərik. Etiraz eləmirsiniz?
Buyuruz.
Bu kültür sözlüyündə ozon sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Ozan sözü, Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, söz və çağıran adamları bildirib.
Bir ədalət sözlərin söz qaydasında, yandırdı bağrımı köz qaydasında, valla məni də istəyən var öz qaydasında, qalbı qurbətdə gəl deyə deyə.
Zaman ötdükcə, yalnız xalq qoşqucularına, el şairlərinə ozan deyilib. Başqa sözlə, ozan deyərkən xalq şairləri anılıb. İç Oğuzlar el şairinə ozan adı veriblər. Azərbaycan türkləri də ozan deyərkən, saz götürüb söz söyləyən şairi, el nəğməçisini, yəni aşığı göz önünə gətiriblər. Ozan sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalır
Hanım, mediada Azərbaycan Aşıqlar Birliyi ətrafında bitməyən savaş mövzusunda yazılar çıxıb. Bu nə savaşdakı bitmək bilmir?
Bilirsiniz, bəzi dövlət məmurları oturduğu vəzifəsindən hardasa sui-istifadə edib vəzifə səlahiyyətlərini aşmağa cəhd edirlər. Ümumiyyətlə, bu qeyri-hökumət təşkilatıdır, gəliri bir idarə də deyil. Sadəcə olaraq mən ürəyimin, vicdanımın səsinə qulaq asıb elə bir bu təşkilatda işləməyimə razılıq verdim və burada mənə elə gəlir ki, mən öz vəzifəmin öhdəsindən də yüksək səviyyədə gəlirəm. O ki, qaldı mən hansısa bir nazirlikdə, hansısa məmurun xoşuna gəlib-gəlməməyim, bu məni qətiyyən də narahat eləmir. Lazım olsa mən öz sözümü yüksək səviyyədə, qanun çərçivəsində ona deyə bilərəm və bunu da elədim. Bunu nazirlikdə bizim Mədəniyyət Nazirliyində Əli Qismət Lalayev idarənin şöbə rəisi idi. Hansı ki, bizə qarşı o elə bir daim qərəzli mövqeydə durmuşdu. Bununla bağlı mən Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Quliyev və müraciət elədim ki, bu tək bizim deyil, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının bostanına daş atır və biz sizin forumun üzvü olduğumuz üçün sizə sözünüzü deməlisiniz. Üstəgəl, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin onun maddəsi ilə bir yerdə Əbülfəz Qarayevə ünvanladım rəsmi bir məktub ki, bununla bağlı dövlət və vəzifəli şəxslər qeyri-hökumət təşkilatlarının daxili işlərinə qarışa bilməzlər. Sadəcə onlara kömək edə bilərlər. Bununla bağlı Əbülfəz Qarayev və onun mavini Ədalət Vəliyev bu məsələyə öz münasibətlərini bildirdilər və bu məsələyə elə bir qapaq qoyduq.
Tamam, həm dövlət qayğısını istəyirsiniz, həm də müstəqil ictimai birlik olduğunu söyləyirsiniz. Burada bir məntiq pozuntusu gözə dəymir.
Sərbəst də azaddır deyəndə onu elə mənəm ki, bu yükü çəkən. Ona görə ki, əgər bu öz başına olsaydı, bəlkə də mənim yerimə başqa bir, hətta qadın yox kişi olsaydı, bu yükü çəkə bilməzdi. Ya yerə yaltaqlanasan, ya kiməsə yarınasan, kiminsə buyruq qulu olasan, ya da gerək elə daima qalmaqalda başın ağrıya.
Siz hansını seçirsiniz, hansını?
Mən özünüz görürsünüz ki, daim mənim adım qalmaqalda qallarda hallanıb və bu məni qədiyyən narahat deyiləmir. Hüseyin Arifin qəşək bir sözü var, deyir ki, ağaç tək böyümək istəyənləri paya tək çəpərdə saxlamaq olmaz. Bugünkü gündə şəxsən mən öz adıma deyirəm, əgər qul öz qulluğunu bilib öz qulluğu ilə barışırsa, deməli o əsil quldur. Və ona görə də mən göstərmək istəyirəm ki, əgər mən dövlətin qanunu bilib dövlətin qanuna istinad eləyirəmsə, deməli mən öz hüququmu bərpa eləmək üçün vuruşmalıyam. İndi bu döyüşdə kim uda, kim uduza.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri kimi bir sual vermalıyım sizə. Aşıq sənətinə qayğını yetərli sayırsınız ya yox?
Aşıq sənətinə qayğı yetərincə deyil. Bu yaxınlardan Azersun Holding Şirkətlər Qrupunun İmişlidə şəkər zavodunun açılışı olmalıydı, oldu da. Şirkətin rəhbəri çox aşıq sevərdi, özdə Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə böyük qayğı göstərən bir insanlardan biridir Əbdülbari Gözəl bəy. Həmin şəkər zavodunun açılışını bizim respublikada nə qədər aşıqlar var idisə, onları bir araya yığıb orada onun açılışını bizim aşıqlarla eləməli idi. Yəni biz oru 200 aşığın iştirakı ilə həmin şəkər zavodunun açılışını elədik. Orada özləri də mətəl qaldı ki, sağ olun seçilmiş 200 aşığı bir araya siz burada gətirə bildiniz. Onda Mədəniyyət Nazirliyində həmin Lalayev çox maraqlandı. Yəni Azərbaycanda 200 aşıq var. Dedim mən yeri gəlsə 500 aşıq yığa bilərəm ora. Hələ bu vaxta kimi Mədəniyyət Nazirliyində otura-otura hələ Azərbaycan aşıqlarının siyasını əgər bilmirsə, bu zəngiliyi mənim özümdən soruşsun. Necə olur ki, Amerikadan Anna xanım Bakıya bu yaxınlarda təşrif gətirmişdi, 2 il, 3 il burada qaldı. O, deməli, aşıq sənətindən dissertasiya yazmışdı. Dəhşətə gəlirdi, qulaq asılıqca, bu xalq sənətidir. Ancaq Fransa müşavirinin oğlu gəlmişdi bizim birliyə, Pierre. Dəhşətə gəlirdi. Çox xarici ölkələr bizim bu sənətlə maraqlanır, ancaq bizimkilərdən başqa. Rəhmətlik Məhməd Səid Ordubadı deyirdi ki, əgər bir xalqı məhv etmək istəyirsənsə, onun dilini musiqisini əlindən al. Bugünkü gündə bizim xalq sənətimizdir. Bütün musiqilər, demək olar ki, aşıq sənətindən qaynaqlandığına baxmayaraq, bugünkü gündə aşıq sənətinə qayğı çox aşağı səviyyədədir.
İndi biraz aşıq havalarının dadını çıxaraq və ustad sənətçi kamandarla yaylağa çıxıb geri dönək. Azərbaycan Radiosunda Aşıqlar Birliyi öz problemlərini necə çözür sualına cavab axtardıq. Mövzuya birliyin sədri Zümrüd Əsgərqızı bələdçilik edir. Son sual Zümrüd xanım. Fikrinizcə uzun sənətinin daha geniş tanıdılması üçün nə etməliyik? Hər birimiz nə etməliyik, birlik nə etməlidir, dövlət nə etməlidir?
Əgər bugünkü gündə dövlət tərəfindən gözəl bir qayğı olsaydı, bizə balaca, acca da olsa bir dəstək olsaydı, bütün dünyaya mən Azərbaycan aşıq sənətini tanıdardım. Son zamanlar mən seçiləndən sonra mütəmadi dalbadal cəmaatın özü artıq öyrənmişdi, konsert salonlarına gəlirdilər, bilet alırdılar, otururdular, dinləyirdilər. Ancaq mən onu deyim sizə ki, aşıq sənətinə xaricdə tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Almaniyanın özündə aşıq sənəti gözəl təbliğ olunur. Norveqiyada, Danimarkada, Türkiyənin özündə bizi Türkiyəyə dəvət eləyəndə üçcü aşıqla mən ora gedəndə onlar özləri dəhşətə gəlirdilər. Televiziyada canlı yayımla orada o verilişi aparan aparıcılar arxa zalda biz oturanda əlini dizinə vurub deyirdi: "İlahi, sizdə şeiriyyət nə qədər güclüdür. Buyurun." Ancaq biz bugünkü gündə bizə Allahın verdiyi o sazın hələ qədrini, qiymətini qiymətləndirə bilmirik. Bu bizim çox ağrılı yerimizdir. Bu aşıq sənəti qızıldır. Torpağın altında qalsa da illərlə o öz parıltısını itirməyəcək. Sadəcə bunu biz çıxardıb, cilalayıb öz xalqımıza təqdim eləməliyik.
Sağ olun Zümrüt xanım. Bizə qatıldığınız üçün sizə dərindən təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Əskər qızının qonağı olduğu bu iz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə düz bir həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Hanoyda Asiya və Sakit Okean ölkələri liderlərinin ticarət üzrə sammiti başa çatıb. Azadlıq qəzetinin redaksiyasında jurnalistlərin acılıq aksiyası davam edir. Azərbaycanda İsrail filmləri həftəsi başladı. Və hava haqqında. Azərbaycanda sabah da hava yağmurlu olacaq, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 7-11, başqa rayonlarda 7-12, dağlarda 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı isə yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.